plenula historion kiel spegulum por crei la estontecon. Por dio necessas persisti kaj disvolvi la socialismon kun cinaj trajdoj. Ili sian vojon estas apog punkto de la duda ideolio kaj praktiko de la partio kaj plie, historia konkludo dilida el la centjara batalado de la partio. La socialismo kun cinaj trajdoj estas esenca rezulto akirita de la partio kaj la popolo el sennombraj malfaciloj kaj grandegaj kostoj kaj ĝusta vojo por realigi grandan reuniĝon de la ĉina nacio. Ni, persistante kaj disvolvante la socialismon kun ĉinaj trajdoj kaj antaŭenigante progreson de modelo, politiko, kulturo, moralo, socio kaj ekologio, kreis la novan ĉinan modernigan vojon kaj la novan formon de la homara civilizideco.
Survoje de la nova marŝado, ni devas persisti en la fundamentaj teorio, vojlinio kaj strategio de la partio, akorde antaŭenigi la ĝeneralan kaj strategian dispozicion de la kvinsfera integra plano kaj la strategio de kvar flankoj, kaj en ĉiuj aspektoj konstantigi la reformon kaj malfermon. Ni devas surbaze de la nova evolustadio entute precize kaj komplete plenumi la novan evolukoncepton, strukturi la novan formon de disvolvado, akceli altkvalitan evoluigon, esti memstaraj kaj memfortigaj en teknologioj kaj certigi, ke la popolo rolu kiel mastro. Ni devas persisti en la laŭleĝa regado de ŝtato, en la kerna valorsistemo de la socialismo, en la garantio kaj plibonigo de la popola vivteno, kaj en la harmonia kunekzisto de la homo kun la naturo, kaj kunlabore fari, ke la popolo estu riĉa, la lando estu prospera, kaj Ĉinio estu bela. La ĉina nacio havas la brilan civilizacion, kiu formiĝis en la historia evoluo de pli ol 5.000 jaroj. La Komunista Partio de Ĉinio havas la praktikojn de 100 jaroj kaj la regajn spertojn de pli ol 70 jaroj. Ni aktive lernu kaj asimilu ĉiujn utilajn rezultojn el la homara civilizo. Bonvenigu ĉiujn bonajn konsilojn kaj bonintencajn kritikojn, sed absolute ne akceptu elkatedran predikon de kapricemaj moŝtuloj. La Komunista Partio de Ĉinio kaj la ĉina popolo marŝos per grandaj paŝoj kun la kapo levita sur la vojo, kiun ili mem elektis, kaj firme tenante en siaj manoj la sorton de Ĉinio en evoluado kaj progreso. Survoje de la nova marŝado ni devas persisti en la marksismo-leninismo, la Mao Zedong-penso, la Deng Xiaoping-teorio, la grava penso tri reprezentoj kaj la scienca evolu-koncepto plene efektivigi la penson de la socialismo kun ĉinaj trajdoj en la nova epoko. Insiste kombini la bazajn principojn de la marksismo kun la konkreta realo de Ĉinio kaj kun la eminenta tradicia kulturo de Ĉinio, observi, kompreni kaj konduki la epokon per la marksismo kaj plue evoluigi la marksismon de la nuntempa Ĉinio kaj la 21. jarcento.